halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19ka iyo 22ka mitir band ee efemada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaar kood iyo barta internetka voasomali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis 12ka bisha February sanadka 2015 idaacaddeena galabnimo waxaa si wada jira halkan idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cudi aan ahay Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah Masar oo maanta sii daysay laba wariye oo u shaqeynaya telefishinka Al Jazeera
Keith Ellison oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minneapolis ama Minnesota oo ay Soomaali badani degan tahay ayaa sheegay in joojinta xawaaladaha Soomaalida Mareykanku ay masiibo keeni doonto Al Shabaabna ay ka faa'iidi doonaan
And one of those catastrophic results will be an opening to groups like Al-Shabaab, a terrorist group who argues that the United States and the West generally doesn't want to help Somalia.
Waxaan kala idin haynaa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo maanta u dabaaldegaysa sanad guurada 8-aad ee kasoo wareegtay markii idaacadda dib loo furay 12kii February sanadkii 2007. Barnaamij gaar ah ayaan arintaasi idin kaga haynaa.
Qodobada kale ayaan idin haynaa marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka. Hoggaamiyasha dalalka Ukraine, Ruushka, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa ka soo muuqday wada hadallo ka socday dalka Belarus maanta oo Khamiis ah, kaas oo lagu gaaray heshiis xabad joojin ah oo ujeedadiisu tahay in lagu soo afjaro dagaalo bilow ka socday bariga dalka Ukraine oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Xabad joojintan oo hirgelaysa bisha February 15-keeda ayaa lagu dhawaaqay kadib markii ay dhinacyadu lahaayeen wada hadallo socday ilaa 16 saacadood oo ka dhacay caasimadda dalka Belarus. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dhinacyadu ay isla garteen in ay ku heshiiyaan waxyaabaha waaweyn, taas oo ay ku jirto in goobaha dagaaladu ka socdaan laga saaro hubka culculus. Kooxaha mucaaradka ee Ruushku taageero ayaa iyaguna aqbalay heshiiskan cusub, laakiin dhinacyada oo dhan ayaa ku muujiyey shirar jaraa'id oo ay gaar-gaar u qabteen in ay weli jiraan waxyaabo lagu kala aragti duwan yahay. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa iyadu sheegtay in shaqo badan la qabtay, inkastoo la soo bandhigay heshiiskan xabad joojinta ah. Haddana saraakiisha militariga ee Ukraine ayaa sheegaya in taangiyo dagaal iyo hub culusi uu ka soo gudbayo xuduudda dalkaasi la leeyahay dalka Ruushka habeenkii xalay ahayd.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa sii daysay laba wariye oo ka tirsan Al Jazeera Khamiistan kadib markii la hakiyay in mar kale lagu qaado dacwad la xiriirta in ay taageerayeen Ikhwaan al-Muslimiinka ilaa iyo bisha February 23-keeda. Garsoore ku sugan magaalada Qaahira ayaa ogolaaday damiin lacageed oo dhan $33,000 oo laga dhigay Maxamed Fahmi iyadoo saaxiibkii Boher Maxamedna aan damiin lacageed laga dhigin. Fahmi ayaa ahaa nin haysta dhalashada dalka Kanada iyo tan dalka Masar ka hor intii uusan bishan ka tanaasulin dhalashadiisa dalka Masar, isagoo rajaynayay in la sii daayo. Wariye saddexaad oo ka tirsan Al Jazeera oo u dhashay dalka Australia oo la yiraahdo Peter Christ ayaa la sii daayay loona diray dalkiisa hooyo bishan February 1-deedii. Saddexda nin ayaa la xiray bishii December ee sanadkii 2013 markii dambana Christ iyo Fahmi ayaa waxaa lagu xukumay min 7 sano oo xariga. Maxamed oo isna ah muwaadin u dhashay dalka Masar ayaa lagu riday 7 sano oo xariga.
Maxkamad ku taala dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xukun ku riday gabadh uu dhalay aan idhaahdee madaxa shirkadda diyaaradaha ee Kuuriya kadib markii ay ku xadgudubtay shuruucda ammaanka ee diyaaradaha iyadoo ka cadhootay habka loogu adeegay diyaaradda gudaheeda. Heather Cho oo ah madaxa adeega duulimaadyada ee diyaaraddan ayaa lagu xukumay 1 sano oo xarig ah. Gabadhan ayaa 5-tii bishii December ku khasabtay in duulimaadku dib ugu noqdo albaabka bixitaanka ee magaalada New York si duulimaadka looga dejiyo qof ka shaqeynayay kaas oo midho ama ay cuni lahayd ugu keenay baakad halkii ay filaysay in loogu keeno sinxi kadib sinxil kuwa ka mid ah loogu shaqeeyo dadka muhiimka ah. Intaas kadib waxaa la sheegay inay gabadhani kula kacday qofka u adeegaya arrimo u muuqday bahdil.
Warbixin ay soo saartay hay'adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in xorriyadda warbaahinta ee guud ahaan caalamka ay hoos u dhacday sanadkii hore. Warbixinta sanadlaha ah ee xorriyadda warbaahinta caalamka ayaa sheegtay saddex meelood oo laba ka mid ah 180 waddan oo ay baaritaanka ka sameeyeen inay muujisay in ay ugu darreyd sanadkii 2014. Hoos u dhaca ayaa waxaa ugu wacamay tiri hay'addu khilaafyada hubaysan iyo horboodayaasha aan dowladda ahayn sida kooxda ISIS oo kale. Xadgudubyada ka dhanka ah xorriyadda warbaahinta 800% ayay sare u kacday tan iyo sanadkii 2013, taas oo dhaawac u geysatay inta badan 180 waddan ee baaritaanka laga sameeyey. Waddanka Finland ayaa sanadkii shanaad noqday waddanka ugu sarreeya dhinaca xorriyadda saxaafadda, taas oo ku caawinaysa waddamada Yurub iyo kuwa la isku yiraahda Balkaniska in ay kaalinta ugu wanaagsan ka galaan dhinaca xorriyadda saxaafadda, inkastoo ay hoos u dhac dhinaca xorriyadda warbaahinta ah ay weli gobolka ka jirto.
Galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Sida aad warkaba ku maqlayseen, maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa sii deysay laba wariye oo ka tirsan Al Jazeera Khamiistan maanta kadib markii la hakiyey in mar kale lagu qaado dacwad la xidhiidha in ay taageerayeen Ikhwaanul Muslimiin ilaa iyo bishii Februari 23-keeda. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Maxkamad Masaari ah ayaa maanta amar ku bixisay in la sii daayo laba wariye oo u shaqeynayay Al Jazeera, kuwaasoo horey loogu soo eedeeyey inay taageereen ururka Ikhwaan Muslimiinka ee waddankani. Sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in dib loo maxkamadeyn doono saxafiyiinta Al Jazeera 23-ka bisha Februari. Go'aanka maxkamadda ayaa lagu xusay in Maxamed Fahmi lagu sii daayay lacag kafaala ah oo gaaraysa $30,000, halka Baahir Maxamed lagu sii daayay damaanad la'aan. Qaar ka mid ah ehelada Maxamed Fahmi ayaa sheegay in lagu qasbay inuu ka tanaasulo dhalashadiisa masaarinimada, isla markaasina loo tarxiili doono dalkaasi Kanada oo uu hayso jinsiyadeeda. Qaraarka maxkamadda ayaa yimid ka gadaal markii maanta maxkamaddu ay dhageysatay dacwado ku aadan saddexda saxafi ee u shaqeynayay Al Jazeera ee kala ah Maxamed Fahmi oo ah masaari haysa dhalashada Kanada, Maahir Maxamed oo u dhashay waddanka Masaarida, iyo Peter Greasy oo horey loo sii daayay oo u dhashay dalkaasi Australia. Saxafiga reer Australia ayaa horey loo sii daayay waxaana loo tarxiilay dalkiisa 1-da bisha aynu ku jirno. Saddexda saxafi ee ka howlgali jiray xafiiska TV-ga Al Jazeera qaybtiisa Ingiliishka ee waddanka Masaarida ayaa la xiray bishii December sanadii 2013, waxaana markii dambe lagu xukumay 7 sanadood oo xabsi ah, halka midka kalena lagu xukumay 10 sanadood oo xarig ah. Saxafiyiintan ayaa lagu soo eedeeyey inay taageereen ururka Ikhwaan Muslimiinka iyo Maxamed Mursi, madaxweynihii xukunka laga tuuray sanadii 2013, iyo weliba inay baahiyeen warar been abuur ah oo khalkhal gelinayay amniga qaranka Masaarida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Ellison oo ah xubin ka tirsan Kongareska dalka Mareykanka lagana soo doorto deegaan ka mid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa dowladda Mareykanka uga digay in ay joojiso adeega xawaaladaha. Hadalkan uu Kongareska ka horjeediyay ayuu ku sheegay in talaabadani ay dhibaato bini'aadminimo keeni karto. Ururka Al-Shabaabna ay dayacaad u noqon ama ay dacaayad u noqon karto. Warbixintaana waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Mudane Keith Ellison ayaa hadalkiisii ku sheegay in Soomaaliya ay hadda joogto xilli laga badbaadin karo musiibo dhinaca bani'aadanimada ku timaada haddii howlaha xawaaladda la fududeeyo. Waxa uu sheegay in deegaanka laga soo doorto uu hoy u yahay bulshada ugu badan ee Soomaalida Mareykanka ee dalalka rer galbeedka ku nool.
And so my constituents have come to me and have explained in very detailed and moving
dadka aan matalo ayaa ii yimid oo si faahfaahsan oo ku dhaqaajinaysa igu sharxay in la soo gaaray xilligii dhibta wax laga qaban lahaa oo bulshada Mareykanka ku nool ee lacagta ay kasbadaan ugu xawili lahaayeen dadka ay jeclaayeen. Waxa uu sheegay in Soomaalida ku nool deegaanka laga soo doortay qayb ka yihiin horumarka Soomaaliya ay gaartay. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar sameysay oo dagaaladii 20-ka sano ka socday hadda laga soo gudbay, oo ay madaxweyne leedahay, baarlamaan leedahay, isla markaasna la qorsheynayo in doorasho ay ka dhacdo sanadka 2016. Waxa uu sheegay in la dagaalamay Al-Shabaab iyo macaluushii dalka ka dhacday xilligan la joogana ay dhibaato kale soo food saartay.
They're on another kind of problem, and this problem
hadda waxa jirta dhibaato nooc kale ah, waana dhibaatada la xiriirta xawaaladaha iyo awoodda Soomaalida Mareykanka u leeyihiin inay lacagta u diraan dadkii ay jeclaayeen. Waxa uu sheegay in sanad walba Soomaalida Mareykanka ay diraan $215 million, lacagtaas oo loo barbardhigi karo kaalmada Mareykanka oo la isku wada daray, taasoo ah qiyaastii $200 million sanadkii.
Individual Somali Americans send more money than the whole government of the United States sends there.
Afraad Soomaalida Mareykanka ayaa dira lacag ka badan ta ay dawladda Mareykanku dirto, waana lacag naf badbaadinaysa. Bangigii diri jiray 60% lacagta Soomaalida hadda koonadii uu wada xiray. Hadda Soomaalida Mareykanku ma diri karaan lacag ay eheladooda u isticmaalaan cunto, iskuul iyo daawo. Mr. Ellison ayaa intaasi kadib laamaha kala duwan ee Mareykanka ugu yeedhay inay arrinta xawaaladaha xal ka gaadhaan.
I'm calling on our government to get together. Treasury, the Office of Controller Currency, the State Department.
Waxaan ugu yeedhayaa dawladdeena in la isku yimaado wasaaradda maaliyadda, xafiiska ilaalada lacagta iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay yeeshaan wadahadal dhab ah sidii loo joojin lahaa lacagta sida khaldan loo diro, laakiinse loo sii dayn lahaa ta sida wanaagsan loo diro. Sida aan sheegay, Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay lacagahan. Waa dal nugul, waa dal ka soo noqday inuu guuldaraysto. Marka haddii aan xawaaladaha joojino, waxaanu arkaynaa natiijo aad u xun. Mr. Ellison ayaa intaasi ku daray in ururka Al-Shabaab uu ku doodi doono in reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanku, uuna doonaynin in Soomaaliya uu caawiyo. Mr. Ellison ayaa ku celiyey oo dowladdiisa ugu baaqay in miiska la isku yimaado oo la helo si lacagahaasi sida sharci darrada loo diro loo joojin lahaa, ta sharciga ahna loo fasixi lahaa si looga fogaado masiibo kale oo Soomaaliya ku dhacda.
Mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Magaalada Jabal Hill ee gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxaa lagu dilay 3 dhalinyaro muslimiin ah oo wax ka baranayay jaamacadda gobolkaasi. Dhalinyaradan ayuu toogasho ku dilay nin Mareykan ah oo da'diisa lagu sheegay 64 jir, halka dadka dhintayna ay kala ahaayeen nin xaaskiisii iyo gabadh walaasheed ah. Haddaba Sahre Ciidla Nuur waxay khadka telefoonka isla magaaladaasi kula xidhiidhay Liibaan Xuseen Cabdikariin oo ah wiil ay saaxiibo ahaayeen wiilka dhintay ee Dih Barakaat, waxaanay ugu horreyn weydiisay aqoonta uu lahaa.
Haa, wiilka oo maarata dhintay saaxiibo baan lahay, walaalkeenkuma sheegayeen xaaskiisi iyo walaashee si fiican ma aqoon.
Xaaska iyo walaashii, xaaskiisi iyo walaashii maad aqoon, laakiin wiilka saaxiibaad ahaydeen?
Haa, magaciisa waa Dia Barakaat.
Waan gartay. Marka goorma isbarateen Dia?
Markaan dugsiga dhexe ku jiray, hadda ogaa 5 sano uu igu weyn.
Waa tahay.
Markaan dugsiga dhexe ku jiray oo magaalada soo galay, aan maarata Bononi aan masaajid oo magaalada ku dhex jiray aan isla ciyaar jirnay.
Bononi baad isla tegi jirteen oo isla soo ciyaari jirteen?
Haa, Bononi oo kubadda basketball.
Basketballka, waan gartay. Masaajidkana waa ku kulmi jirteen?
Si fiican, haa.
Wiilkaasi maxaad nooga sheegi kartaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa siduu ahaa?
Wiil oo baari oo wanaagsan oo maarata 5 sanaad isugu jira buu ahay. Xataa uu sameeyey organization xataa oo maarata kaxootida oo ka timaada Syria, isaga Syrian buu ahay.
Waan gartaa.
Wuxuu sameeyey organization oo kaxootida oo Syria ka timaada oo aaday oo la aaday Turkey.
Haha.
وحاطين الناس هجول ووصمي organization أو لغا حقاتي الكولودو
marka wuxuu sameeyay urur caawiya dadka qaxoontiga ee Syria ka taga ee Turkiga u gudba
sax because hasaga hata wuxuu dhigayay maarta dentista
wuxuu dhiganaya dhaqtarka ilkaha
ha dhaqtar ilkaha
mu tagi jiray Turkiga isagu mu tagi jiray Liban
ha u tagi jiray hata kor markuu asagoo dhiman shalay
haa
wuxuu reesay $10,000
oo ururiyay
ha maanta lacagtaas waxay maraysaa 150,000
marka wuxuu ugu talagalay inuu ku caawiyo dadka qaxoontiga Siriyaanka
sax
goormuu guursaday xaaskiisa
lix oo usbuuc ka hor
lix usbuuc ka hor
sax ma dhaw is guursadeen
xaaskiisu ma waxa la yidhi magaalada may deganaan jirtay mise meel kale ka timi
magaalada oo ku dhow Chambehe oo lagu dhaho Raali oo madaxa gobolka ay degnaa jirtay xataa jaamacad oo meeshaas ku jiro ay mar dhow soo qabanaysay
maxay baratay iyadu
iyadu waxay baranaysay biology sanadkan ay soo qabanaysay marka waxay rabtay inay ogaan siso iyo samarsalka oo maarata foolka oo hadda noo soo imaanay waxay gelirtay sanadka baal oo faculty oo doctorka ilkaha
waan gartay gabadha yar ma isagay walaalahaayeen mise xaaskiisay la dhalatay
xaaskiisay la dhalatay iyada xataa jaamacadda oo sanadka labaad ay ku jirtay xataa post oo saaxiibteedu waxay ii sheegtay inay xiisatay walaasheed shalay markay soo waxay soo wacatay walaasheed waxay dhahay guriga aan kusoo imaanaya markay guriga soo imaatay maarata baraadiis dhaqay
kaasi wuxuu ahaa Liban Xuseen Cabdikariin oo ku sugan magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka qadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Sahra Ciidle Nuur
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan waana 12ka bisha February sanadka 2015 dabcan idaacadda V O A gaar ahaan laanta afka Soomaaliga waxay maanta u dabaaldegaysaa sanad guuridii kasoo wareegtay maalintii dib loo furay laanta afka Soomaaliga V O A waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa inoo haya wariyaha V O A Ahmed Hassan Olaad
waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii maamul loogu sameyn lahaa gobolada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan booqday magaalada Dhuusamareeb isagoo madaxweynuhu sheegay in shirkaasi dib u heshiisiinta ay beelaha u furan yahay cadaado 10 bisha Maarso oo gogashii loogu talagalay in maamulka loogu sameeyo goboladaasi ay ka furmayso halkaasii haddaba xubinta dooda ayaan ku eegaynaa qaabka maamulkaasi oo u hirgeli karo waxaana igala qayb galaya Umar Abdulle Ahmed oo loo yaqaan Umar Jacfaan oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho kana soo jeeda goboladaasi dhexe iyo Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo isaguna ku sugan magaalada Muqdisho ugu horeena waxaan siiyay Umar Jacfaan dumii hore ee degmada Hilwa Umar
bismillaahir rahmaanir rahiim ayo maasantay walaal horta waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dadaalka ee dawladda ugu jirto maamulada gobolada Siiba gobolka hadda labada gobol ee aan ka soo jeedno ee mudug iyo galgaduud waxaan aad iyo aad iyo aad waliba ugu hambalyeynayaa uguna ducaynayaa madaxweynaha Soomaaliya oo runtii ka dhaweeyey oo macnaha saxiixii dawliga ah ee uu maratay ugu dhawaaqay meeshaasi gobollada lexe gogasha la dhigo meesha la yidhaah cadaado waxaan leeyahay marka horta gobollada lexe dadka degan adduunka ilaahay waa qabiilooyin mogtahay kulligood wada horaad hanta la yidhaah horaad dhabar haanta la yiraa horaadda way dambe dambe leh macnaha waxaan uga jeedaa haanta wada egyihiin waa isla wada qabwayn dhibaatada ma haysataa taas marka waxaan rabaa dadku inay wax isu quuraan waxaan rabaa in sideedaba la istaahgeliyo waxaa meesha ka maqan marka oo qabiil walba leeyahay qabiilada aniga meesha waa loo baabiinaya sida hadda gogosha taalla dhuusamareeb oo kale dhuusamareeb gogosha taalla dib u heshiisiin hal gobol ayay horta waxu ku fiican yihiin gobollada dhanna sidaas ay usoo dhismeen waxay dhabaa laga dhigay gobol iyaday ku dhamaatay ismaaya laga dhigay gobol iyaday ku dhamaatay waxa weeyaan wixii la rabo gobolka galgaduud ee magaalamada cusub dhuusamareeb ay tahay waxaa la malaynayaa sagiirka dhashay baa yaqaana dadka gobollada dhexaa loo tilmaami maayo
marka waxaa leedahay dowladda dadaalkeeda way ku guulaysanaysaa oo hawshu way soconaysaa
dadku la raaca
adaal
bismillah alxamdulilah waxaan leeyahay arrinta horta federaalku iyo maamul samayntu waa arrin soomaaliya oo gubka ah dadkuna badanka ma fahamsanaa micnaha federaalka iyo federaalku wuxuu yahay taa laftigeeda in la fahamsiiya muhiima waxaan qabaa gobollada dhexe soomaaliya waa ebicentarka ama bu-da dhibaatada soomaaliya ka alloosantay waa qadiyadaasi waa qadiyadaha gobollada kale waa ka duwan meelaha degan gobollada dhexe waxaan qabaa waa beelo runtii ma kala adka waxaa la rabaa dib u heshiisiin dhaba in la keeno dowladdu samayso oo dadkii la isku keeno walaalaha islaam xaadhaan waxaa la rabaa shirkaasi gobollada dhexe ee lagu qabanayo in arrintii qadiyadii ka dhacday waxaan ka digayaa oon qaylodhaan dheer ka dhigayaa qadiyadii ka dhacday koonfur galbeed oo kale yaani ka dhicin inta dad isku odayaal isku yimaadaan in inta wax la dhoobdhoobo odayaashaasi hool inta la isku soo xiro aan laansan waxaan leeyahay
macnaha qof markaas la doonayo
qof la doonayo arrintaasi waxaa la rabaa gobollada dhexe dib bay u dhacsan yihiin caqabado fara badan baa ku gadaaman oo ka gobolka ha noqoto ama maamulada la deriska aba ha noqoto waxaa la rabaa dadkaasi markay isku yimaadaan in odayaashaasi xildhibaanada ay soo dooraan naytarka xildhibaanada ka imanaya micnaha ka imanaya in xildhibaanada la doorto ay madaxweynaha doortaan dadkuna taasi ku calfeebanayaan laakiin micno ma samaynayso
laakiin xildhibaanadu soo maa marka hore ergooyinka inay isu yimaadaan
maya waxaaban kuleeyahay fiiri dee xildhibaanku iskama dhalanaya maogta inay erga isku timaado markay isku timaado odayaashii isku yimaadaan dib heshiisiintii la galo lays calool xaadho ay odayaashii keenaan xildhibaanada xildhibaanadaasna marka ay gudoonkii doortaan kabacdina tartankii madaxweynaha la galo si xalaal ah ma fahanta
aada mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cumar cabdulla axmed oo loo yaqaano cumar jacfaan oo ah guddoomiyihii hore ee degmada hiliwaa kana soo jeeda gobollada dhexe iyo cabdi cali tuuxu oo ah aqoonyahan soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaaddiino
galabnimo wanaagsan haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada laanta barnaamij gaar oo ku saabsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa maanta u dabaal degaysa sanad guuradii sideedaad ee kasoo wareegtay markii laba laantan dib loo furay 12 bishii februari sanadkii 2007 haddaba barnaamij ku saabsan arrintaas waxaa soo jeedinaya cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan sanad guurada sideedaad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay laanta af soomaaliga idaacadda v o a 12 bishii februari ee sanadkii 2007 barnaamijkan waxaan ku eegaynaa warbixin aan ka diyaarinay hawshii ay idaacadda v o a soo haysay muddadaasi 8 sano ee ay soo shaqaynaysay iyo weliba qaybta dambe ee barnaamijkan oo aanu ku eegayno aragtida qaar ka tirsan dhegeystayaashu ay ka qabaan barnaamijyada ka baxa idaacadda v o a iyo weliba su-aalo dhowr ah oo qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a ay u bandhigeen madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow horeynse waa kan wariyaheenna haaruun macruuf oo inoo haya warbixin ka hadlaysa sanadguurada sideedaad ee ka soo wareegatay markii dib loo furay laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyo weliba doorka warbaahineed ee idaacaddani ay ku leedahay dalka soomaaliya
maanta waxaa idaacadda v o a ay u dabaaldegaysaa sanadguuradii 8-aad ee ka soo wareegtay markii dib loo aasaasay idaacadda 12 bishii febraayo sanadkii 2007 xilligan cusub ee dib loo aasaasay idaacadda v o a ama ay hawada dib u soo gashay waxay soomaaliya maraysay xilli xasaasi ah dowladda soomaaliya waxay xilligaasi magaalada muqdisho ka saartay ururkii maxaakiimta islaamiga oo iyaguna dhinaca kale isku rogay dhaqdhaqaaqii la magac baxay muqaawamada ee la dagaalamayay ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya. Baahida warbaahineed ee weyn ee xilligaasi jirtay darteed ayaa maamulka V O A ay dib u kiciyeen idaacadda. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyaha ku nool gobolka Virginia, waxaana uu si dhow la socday marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay idaacaddu.
Runtii markii 8 sano ka hor Voice of America dib loo soo celiyey, waatay horena u jiri jirtay, waxaad moodaa inay ku aaday waqti uu dalku aada ugu baahnaa laba arrimood awgood. Waa mid oo sidaad xasuusatid dee dalka raadiyowgii qaranka iyo idaacadihii qaranka iyo wixii dalka isu hayn jiray waa maqnaayeen. Waxa un lagu tiirsanaa oo warka iyo Soomaalidu akhbaarta iyo la isugu gudbin jiray dalkaas burbursan oo aad arkaysid, un waxay ahayd 100% waxaan dhammayn oo internet haysta iyo idaacado loo kala oo markaas ama daakhiliyaho markaas u adeegayay factioniskii iyo dadkii maaragtay Soomaaliya waqtigaas isku hay. Marka taas waxaad moodaa inay kusoo aaday goor aad iyo aad loogu baahnaa. Taas markaan u fiirsho waxay ahayd wax aad iyo aad maaragtay ugu haboon. Dhinaca kale, waqti bay qaadatay inay dib u soo dhisto oo saacadaha iyo loo kordhiyo iyo dhibaatadu marka waxay ahayd waqti kooban bay soo geli jirtay.
Intaas wixii ka dambeeyay, V O A waxay ka mid noqotay idaacadaha caalamiga ee si weyn looga dhageysta Soomaaliya iyo weliba geeska Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii August ee sanadkii hore mar uu nagu soo booqday dhismaha V O A, fikraddiisa ka dhiibtay sida uu arko idaacadda.
V O A waxay ka mid tahay runtii warbaahinta caalamiga ah ee Soomaalida ah ee adduunka ka jirtahay. Dadka Soomaaliyeedna dabcan aad iyo aad daliil waxa uu ah V O A in ay tahay bar dadka Soomaali xukun aadan dowladda Soomaaliya sida ay u aragtay muhiimadeeda oo ay u ogolaatay in idaacadda dowladda laga sii daayo barnaamijyada V O A. Taasaa waxay daliil u tahay V O A in lagu qancay inay reliable ama lagu kalsoonaan karo wararkeeda iyo in ay yar tahay ama xadidan tahay biasnimadeeda oo dhexdhexaadnimadeeda aad iyo aad u weyn tahay. Marka waa hay-ad dadka Soomaalida warka gaarsiisa war helaa talehel baa la yiri. Waan ku hambalyeynaynaa, waan ku bogaadinaynaa inay sii ballaariso oo ay gudaha Soomaaliya weliba sii timaado si ay ugu soo dhowaato dadka.
Isla sanadkii hore idaacadda V O A waxay door xaad leh ka qaadatay soo gudbinta wararka, fikradaha iyo dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacay Soomaaliya iyo dunida inteeda kale. Dhacdooyinka ugu waaweyn ee Soomaalida waxaa ka mid ahaa soo ifbixii dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo u safraysa waddanka Siiriya si ay ugu biiraan kooxaha xag jirka ee waddankaasi ka soo baxay. Gabadhani waxay ka mid tahay dadka ay heladoodu ku biireen ISIS ee markii ugu horreysay ay soo gudbisay idaacadda V O A.
Haddartan walaalkeenna wuxuu joogaa Turkey uu joogaa haddartan. Waxaa noo sheegtay qolada oo F B I da la dhahaa noo imaaday oo noo sheegtay. Annaka wacana oo waxaa ku dhahnaa annaka maanta wiil anaga maqan caawintiina u baahannahay inaan soo qabanno. Sababtu uu dalkaas u tagaayo waxaa waaye jihaad oo nijirin uu rabaa inuu kasoo qayb galo. Text message uu ii soo diray Khamiistii oo dhahaya ani jihaada u socdaa ha iga walwelina, dannadeeda raadsanayaa.
Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ku jirto waxaa si weyn kor ugu kacay weerarada ay Al-Shabaab ku qaadaysay hay-adaha dowladda iyo weliba waddamada geeska Afrika. Al-Shabaab waxay min laba jeer weerartay dhismaha baarlamaanka iyo madaxtooyada Soomaaliya sanadkii hore, taasina waxay keentay inuu iscasilo wasiirkii amniga ee dowladda Cabdikariim Xuseen Guuleed. V O A waxay idiin soo gudbisay dhacdadaasi taariikhiga ahayd.
Anigoo tixgelinaya xaaladda uu dalku marayo, waxaan si rasmi ah u caddaynayaa inaan iska casilay xilkii aad u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka.
Kowdii bishii Sebtembar ee sanadkii hore, dowladda Maraykanku waxay duqeyn ka geysatay deegaan u dhexeeya Sablaale iyo Hawaii. Afar maalmood kadibna dowladaha Maraykanka iyo Soomaaliya waxay si rasmi ah u xaqiijiyeen in duqeyntaasi lagu dilay hogaamihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweel Sheekh Axmed ayaa waraysi khaas oo uu siiyey V O A ku dhawaaqay arrintaasi.
Axmed Cabdi Godane waa dhintay wuxuu ku dhintay kadib markii intii muddo ah warkooda la daba taagnaayo ciidamada amniga Soomaaliya iyo ciidamada wardoonka Maraykanku ay iska kaashanayeen inay ogaadaan meesha uu ku sugan yahay. Waxaad ogtahay ninkaas uu yahay midka nasada Soomaaliya oo dhan hogaaminayay raxda u ahaa kooxda Abdirasale. Marka Ilaahayna haddii maalinkii isniinta ahayd bishuu 1 September goor bakhridnimadii ah ayaa la ogaaday meesha uu ku sugan yahay. oo ahayd koonfurta Soomaaliya agaarka Hawaii dhulka la yiraahdo markaana waa la weeraray intii muddo ah waxa aanu xaqiijinaynay inaanu helno xaqiiqada arrinta waana helnay xaqiiqada arrinta ninkaasi waa dhinta
dhammaadkii sanadkii hore waxaa dalka Soomaaliya hareeyay qalalaase siyaasadeed kadib markii loolan siyaasadeed uu dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed khilaafkaasi oo kala qaybiyey hay-adaha fulinta sharci dejinta iyo weliba garsoorka ugu dambeyntiina baarlamaanka Soomaaliya ayaa isku dayay badan kadib kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed 6 December 2014 V O A waxa idiin soo gudbisay natiijadii codbixintaasi oo ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari
codka waxaa dhiibtay oo fadhiga codqaadinta joogay 235 xildhibaan natiijada waxay noqotay sida soo socota tirada ogolaatay mooshiga kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxay noqotay 153 tirada mooshinka oo diiday waxaa weeyaan 80 tirada ka aamustayna waa 2 sidaa darteed golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka wuxuu ogolaaday mooshinka kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaare Cabdiweli Axmed Sheekh Axmed iyo xukuumaddiisa
kasoko dadaalka dhinaca wartabinta waxaa jira caqabado haysta warbaahinta kuwaas oo idaacadda V O A ay la wadaagto kuwa kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu isku dheelitirayaa doodaha kala duwan ee laga qabo idaacadda V O A
barnaamijyada ka baxa koobista horta wixii ay kooban yihiin waa dhib oo maadaama aanay ahayn idaacad 24/7 ama 24 saacba la dhageysanayo oo barnaamijyo baahsan oo tiro badan leh marka xadadaadaas anigu dhib weyn baan u arkaa oo waqtiyo aan baad sugaysaa marmarka qaarkood warkii wuxuu kugu soo aadayaa goor uu duqoobayba oo ama internetka iyo waxaad laga dhagaystay midda kalena waxa weeye marmarka qaarkood waxaad dareemaysaa idaacad qaran maadaama aanay ahayn oo dibadda laga leeyahay inaadan sidaad rabtay barnaamijyada aadan uga sii dayn karin ama ha ahaadeen kuwa aad isleedahay qarankay dan u yihiin ama diintay dan u yihiin ama dadkay dan u yihiin taasna ay keenayso waa idaacad ajnabi leeyahay oo ma aha idaacad inaanay awood badan u lahayn inay wax allaaliyo wixii dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo suugaanta iyo Soomaalida daniheeda guuda inaanay dabooli karin
waa garta dhinaca xogsiinta wartabinta dhacdooyinka iyadana maxaad ku qiimeyn leh
day run ahaantii marka loo fiirso waa idaacadda meel kasta waa loo joogaa haddaad fiirisid meelihii idaacadaha kale oo kooban waxay gaari karaan meel dhow keliya iyaduse maadaama idaacad ballaaran oo caalamiya tahay cid kasta meel kasta way ka soo tirin kartaa marka taas runtii waa waxyaabaha ay faa'iidada leedahay dhaliisha anigu aan soo jeedinay oo ugu muhiimsanay waxa weeye inaanay dalka gudihiisa barnaamijyo waaweyn oo horumarintiisa iyo dhaqaalihiisa iyo dadka bulshada u adeegeeda inaanay furin karin ama waqtigu waxa ku xadidnaado amase dee barnaamijyada u degsan oo danaha Maraykanka ayuu adeegeyso ha xadidaani
sanadkan iyo sanadaha soo socdana idaacadda V O A waxay idiin soo gudbin doontaa warar iyo dhacdooyin kala duwan iyo weliba aarada dadweynaha dhageysta idaacadda
aad iyo aad buu mahadsanyahay wariyaheena Haaruun Macruuf oo warbixinta sii ku weegay sanad gurada 8-aad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A goor dhow dhageystayaal waxaa inoo soo socda qaar ka tirsan fikradaha ay dhageystayaasha V O A magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya ku cabirayaan bal siday u arkaan barnaamijyada ka baxa laanta af Soomaaliga ee V O A balse haatan studiyaha waxaa igu weheliya madaxa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo ka jawaabaya su'aalo dhowr ah oo ayna soo weydiiyeen dhageystayaasha V O A marka hore Cabdiraxmaan ku soo dhow studiya
Cabdicaziz aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga iyo maalintan weyn ee laanta af Soomaaliga ee V O A sanad guurideeda 8-aadna waxa aan ka gudoonay annaguna aan hambalyo u dareynaa dhageystayaasheeda oo aan meel walba ay joogaan aan leenahay garbaha aan ku duuleyno idinka iska leh energiga iyo xamaasada aadna siisaan ayaanu meel walba ku maraynaa waana aad ku mahadsantihiin dhageysigiina iyo ficil celinta iyo wixii aad su-aalana soo weydiisaanna waxaanu isku dayeynaa wixii aanu ka gaarno maanta inaanu ka jawaabno
Cabdiraxmaan markii aan boggeena Facebook ku qoray in sanad guuradii 8-aad ay tahay waxa krado iyo oraah kala duwanba soo qoray 100,000 qof oo markaasi kasoo koobida cadda hambalyada ay u dirayaan su'aalo badan qaba marka bal su'aalahaasi qaar kood ayaan jeclahay in aan ku soo gudbiyo si aad markaasi jawaab uga bixisid su'aalaha marka dhinaca Facebook-ana loogu soo diray Cabdiraxmaan oo su'aashan haddii aan ku soo bandhigo waxay ka timid Amaal Jaamac ama Amaal Wadani waa qofkaasi magaca sidoo u qoray Amaal waxay leedahay anigu waxaan qabaa in wax laga bedelo sida wararka loo akhriyo waayo Soomaaliland wax walba oo ka dhaca waa jeegtaan, laakiin bay tiri Amaal, Puntland wararkeeda wanaagsan ma tabisaan, ee falalka ammaan darida oo kaliya ayaad ka tabisaan. Haye Cabdiraxmaan.
Marka u horeysa waan u mahadnaqayaa Amaal Jaamac oo joogta Puntland. Amaalay, su'aashaada kuwa lamida, walaal iyagana waxa ay nooga yimaadeen meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dad badan ay yiraahdaan mar walba argagixisada iyo qaraxyada iyo dilka umad ka sheegtaan. Marka kuwa Muqdisho jooga iyo taadaba haddaan isku duubo, waxaan leeyahay Muqdisho kale matalan waa meel caasimadii waddanka ah, laga hadlayo dad malaayiin ay joogaan, dowladdii federaalka ay degan tahay, laga weyn maayo dhib iyo shido, qaraxyaduna waa meesha u badan yihiin oo xildhibaanada lagu dilayo oo madaxtooyada lagu weerarayo oo wax kasta ay ka dhacaan oo maarkino dhiilaa. Saas haddana ay tahay ma moogin wararka fiican wixii haddii tahay dowlad la ansixinayo ama haddii ay tahay wixii wanaagsan ee xagga horumarka iyadana waa qaadaa. Puntland lafteedana waxaa laga yaabaa in madaxaagu ku dambeeyo qaraxa leh ama shabaab baa soo weerartay ama qolaa laga dilay, laakiin haddaad u fiirsato, tusaale ahaan Isniin iyo Salaase kasta waxaanu soo deynaa barnaamijyo nooga kala yimaada Garowe iyo Boosaaso oo arrimaha bulshada ku saabsan. Waxa aan xasuustaa barnaamijyo taxane ah oo wariyahayaga V O A ee jooga gobolka ay soo direen, tusaale ahaan tahriibta oo kale ee arrintii ku saabsanayd tahriibta magafe iyo ciidankiisii ay Boosaaso uga soo sheekaysay dhowr maalmood socotay gabadha la yiraahdo Faadimo Yaasiin. Shalaytana uu dambeysay cayaartooy hore oo ka kala yimid Kanada iyo Yurub iyo Itoobiya ayaa soo maray gobolka oo aanu wareysanay iyagoo jooga Puntland oo nooga sheekeeyay garoomada kubadda kolayga ee Galdogob ay ku arkeen, tababarada ay Galkacyo ka baxsheen, iyo wixii la halmaala. Dib waxaan ku xasuusinayaa barnaamij waxa jira aad u xiiso badan oo ilaa imika dadkeena weydiiyaan oo la yiraahdo fadhi ku dirarka iyo waxyaabaha ay u taagan yihiin iyo waxa ay sameeyaan oo Boosaaso horey uga soo sameysay Faadimo Yaasiin, imikana ay ballanqaadeen kuwa kale ay soo wado. Sidoo kale isbedelada ku yimid bulshada Puntland ee magaalo jooga iyo baadiyaha beri dhaweyd un baan ka sameynay, iyadana taxane kale oo looga hadlayay in taajkii xataa baadiyaha la geeyay. Marka walaal, wixii bulshadu ay jeceshahay mar walba annaga lugtu kayna, haddana waxaad xasuusnaataa warka kiisa xun baa ka dheereeya warka kale. Waxaan xasuustaa berigii aanu tababarada siin jirnay dhalinyarada wariyaasha ah ayaa waxaa lagu halqabsan jiray ay ayaa nin qaniinay war maaha, laakiin ninba ay qaniinay ayaa war ah. Marka wararka bulshadu waa runta, xasuusin bay u baahan tahay inaanu aad ugu badannana waan isku day doonaa haddii rabaydmo, laakiin ogow ma moogine.
Waa tahay waad mahadsantay Cabdiraxmaan jawaabtaasi aad siisay Amaal. Markana su'aashani waxay ka timid dhageysta nagala soo xiriiray magaalada London ee dalka UK.
Anigoo ah Daahir Maxamed Jimcaale waxaan kasoo hadlayaa magaalada London, wadanka UK. Marka ugu horeysa waan salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda V O A-da sanadguuridii 8-aad hambalyo. Su'aashaydana waxay tahay waxaan isweydiinaa sida aad u maareysaan saacadaha iyadoo yani aada u kala duwannahay Africa iyo Europe iyo Maraykanka, saacad aada u fara badan ay u dhexeeyaan marka aada soo kacdaan ilaa habeenkii intahay, sidii aa u kala yani u kala hawshaas u kala qabataan ayaa rabnaa inaan weydiino madaxa V O A-da. Waad mahadsantid
Daahir, aad baad u mahadsan tahay. Waa runta waqtiga aan shaqeyna iyo dadkana dhegeysanaya xilliga ay joogaan gaar ahaan geeska Afrika ee 8 saacadood baa noo dhexeysa. Haddii aan ku boodo sida aan u maareyno waqtiga, aroortii waxa anagu aan nimaadnaa xafiiska 5 aroornimo markay noo tahay, oo haatan oo kale ay Muqdisho ka tahay 1 duhurnimo. Taasi waxay leedahay dhibaatadeeda iyo wanaageedaba way leedahay. Dhibaatada waxa ay tahay iyada oo barafda-ayo xilligan iminka jiilaalka lagu jiro, soo kicitaankeeda iyo hardankeeda waxa ku jirta dhib aan yarayn. Laakiin faa'iidada ay leedahay waxay tahay markaan xafiiska dhimaadno, qof iminka hurda ka soo kacay adigoo energy badan kugu jiro oo firfirco, waxaad gudagelaysaa howlihii markaasi ku yaalay oo laga yaabo inaad saacad ku samayso wixii mararka caadiga 2 saac ku samayn lahayd. Marka waa run way jirtaa in markana waqtiyadu kala duwan yihiin, laakiin inta badan waxaan ku baxsanaa oo horey V O A uga tabaabushaysatay wariyaasha noo jooga gobollada oo iyagu waqtiga la haysta oo intaanan soo kicin iyagu sii sameeya barnaamijyada aan u baahanahay.
Waa tahay, waad mahadsantay Cabdiraxmaan. Markan waxaan soo gudbinayaa fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha V O A ay noo soo direen ee ay ku cabirayaan sanadguurada 8-aad ee markii dib loo furay idaacadda V O A. Waana kuwan fikrada ka yimid magaalada Hargeysa.
Aad baan soo dhoweynayaa, waana tahniyadeynayaa sanadguurada 8-aad. Barnaamijyadeeda runtii si guud baan ula socday ilaa maalintii, waxaanan aaminsanahay wax badan inay ku soo kordhisay. Anigu muddadii aan dhegaysanayay wararku waa kow, barnaamijka kalena aada u xiiseeya waxa weeye doodaha, waayo dadka soomaaliyeed marxaladii marayna maanta waa la ogyahay. Anigu waxaan odhan lahaa, soona jeedin lahaa, kuna bogaadinayaa in dooda la badiyo. Waxaan jecelahay in barnaamijyada ugu badan ay noqdaan wacyigelinta, war dadkani siday dowladu wanaagsan u heli karaan.
anigu si fiican baan u dhegaystaa salaada subax markan tukado ee aan qur-aanka akhristo, waxaan sugaa idaacadda v o da marmarba waxa igu qaataa anigoo lixda subaxnimo aanay markaas soo gelin oo sugaya inaan yaro gamo. dabeedna waxaan ogaadaa inaan shan mirir yaro hurday, dabeedna waan kacaa. runtii aada iyo aada baan u dhegaystaa, dee sidaasaanan ugu xidhanay, waana idaacad wanaagsan oo aan kala socdo wararka iyo barnaamijyo taya leh. wuxuun baan anigu kusoo talin lahaa oo dee haddii waqti yar oo dheeraada la helayo, laakiin waxaana aniga ii muuqata in tafatar badan barnaamijyada lagu sameeyo, qof ilaa saddex tafatir ama afar tafatir meelaha ay iska dabdaraan, dee dhalinyaro fiican oo aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimoyona ay u shaqeeyaan. marka wuxuun baan kusii dhiirigelin lahaa inay sii laba jibaaraan.
waana soo dhaweynaynaa, markii horena waana soo dhaweynay. waxaan ka mid nahay dadka ku xidhiirsan ee dhegaysta barnaamijyadeeda. haddaan kasoo jeedno dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, idaacado horena way jireen. waxaanan muxuu ahaa idaacaddan Voice of America, aan muxuu ahaa aan u aragnaa ay tahay idaacad barnaamijyo wanaagsan ay kasoo deyso. waxaan jecel nahay xagga horta cadaaladda inay ahaato idaacad dhexdhexaad ah oo ummadda Soomaaliyeed dhex u ah. anukuda Soomaali ahaan waxaan u aragnaa inay idaacaddan aan kusoo dhaweynayno dhexdhexaadnimo inay ahaato mid dhexa, hadday tahay barnaamijyada ay u qaybiso oo wixii waddanku uu Soomaaliyeed xaq ugu leeyahay ay ka hesho. taas weyntaan kusoo dhaweynayno, aan kusoo dhaweynno
idaacadda. waan dhegaystaa ilaa habeenkii bilaabmatay ilaa imikadaasan hadlayo, idaacaddu wax weyn bay noo soo kordhisay. odi wararka ayna siisaa waa warar dhexdhexaad ah, waa warar u dhow xaqiiqa caalamka ka jira iyo Soomaaliland gudaheedaba ayaanu aada ugu dhegaysanaa. waxaan odhan lahaa idaajaa ninka la yidhaah barnaamijka idaajaawn ama wax dhaliila oo gabayada aanu ka sheegin gabaydu siday ahayn, laakiin barnaamij ahaan fiooda aada iyo aada baan ugu hambalaynayaa. waxaanan leeyahay sanad guriyo wanaagsan.
anigu waa maxamed bii xaalin mooto, waxaan idaacadda u arkay horumar dalka iyo ummadda Soomaaliyeedba u soo kordhay. waxaa aada iyo aada ii xiise geliya wararkeeda warar rasmi ah b b c doo in badana isugu jiray waxaanu saacado badan isugu jirnay ayay warkeedii saambisaba ka dhigtay oo afarta galabnimo inoo soo gashay. marka aada iyo aada bay taasii xiise gelisay wallaahi. ilaa imika markaan eegay idaacadda dhaliil uma hayo, laakiin kolley dadaal way u baahan yihiin. waxaan od moodaa ummadda imika b b c diba inay ka soo jeesto fiayooda dadka Soomaaliyeed aada u dhegaystaan.
waa tahay kuwaas waxay ahaayeen fikrado ka yimid magaalada Hargeysa oo qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a Hargeysa ay ku cabirayeen sanad guurada sideedaad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay laanta af soomaaliga ee v o a. Cabdiraxmaan Yabarow ayaa studiaha igu heliya. Cabdiraxmaan, sidaad maqlaysay fikradahaasi Hargeysa noogu yimid, waxaa ku jiray dhegeyste su-aal ka qaba barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee maalin kastoo arbacaa ka baxa idaacadda v o a, maxaad dhegeystahaasi ugu jawaabi lahayd?
arbacada iyo axadda ayaan barnaamijka uu baxaa. cabdicasiisow, dhegeystahaasi su-aasha uuna soo weydiiyey ee ku xiriirta dhaqanka iyo hidaha ma ahan mid nagu cusub, waa mid dad badan ayna soo weydiiyeen run ahaantii. waxaana lagu soo weydiinayaa barnaamijka hadduu mar yahay barnaamij aada loo dhegeysto, dadka dhaliilayana way badanayaan. haddii aan cabiraad ku baxsho oon dadweynaha dhegeysanaya u sheego, barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee ka baxa v o eda haddaanu ka koowaad ahayn barnaamijyada iyadoo dhan, ka labaad ma seegayo jagadiisa. marka waa barnaamij aada iyo aada loo dhegaysto oo sanad walba markii gobolka la tago ee dadka la weydiiyo keed jeceshiin, maxaad jeceshiin, maxaad idinka bedela, aada loo ammaano oo dadka nagu soo noqdo mar walba aanu helno ficilcelin dadku ay kaga sheegayaan ammaantiisa. balse haddii aan sharaxaad yar ka baxsho barnaamijka uu axmed faarax cali idaajaa uu soo diyaarsho, waa maray waxaad horta ogaataa in axmed faarax barnaamijyadani uu diyaarshay muddo haatan qaarkood laga joogay ilaa afartan sannadood, qaar badanna uu isagu xil qaamay oo gooni u raadshay. barnaamijyada marka uu soo diyaarshay waxa uu ay qayb ka ahaayeen mashruucii hay-addii akademiyadii Soomaalida ee dowladdii kacaanka ee waqtigaas jirta ay samaysay. marka su-aashu waxay noqonaysaa, haddii aanu isweydiinayno dowladdii kacaanka waxa ay samaysay ma wada saxsanaayeen, waa maya akademiyadu waxay ay samaysay berigaasi iyo mashruucii axmed faarax iyo raggeedii ay kasoo shaqeeyeen ma fiicnaayeen? waa haa. ma wada dhammaystirnaayeen? waa maya. su-aalo ma ka imaan karaan? waa haa. aniga iyo dad badan oo xirfadlayaala oo ka mid a madaxda iminka dowladda federaal ku jira ama kuwa gobolada jooga waanu ka soo wada shaqaynay. Dowladdii kacaanka waa loo soo wada shaqeeyey, waxyaabo badan oo dowladdii kacaanka ay samaysay ama mashruucyo badan ay abuurtayna xumaanteedii iyo wanaageedu maalin gooniya ay leedahay iyo waqti gooniya ayay u baahan tahay oo lagu falanqeeyo. Laakiin haddii aan soo koobo, Cabdicaziizow, barnaamijkani taageerayaashiisu in doora ayay ka badan yihiin kuwa ka soo horjeeda. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay qolooyinka dhaliilsan hal qof oo Soomaaliya oo wax loo diray oo hal barnaamij qabanaya ma soo koobi karo wax alla wixii Soomaalidu ay tiri. Qofka jooga iminka Hargeysa, haddii aanu ka xulanno nin aqoonyahana ama gabayada iyo sugaanta yaqaana oo soo baara, waxaan shaki ku jirin in waxa ugu badan uu keenaya inay yihiin kuwa isagu yaqaano. Dabcan waxay noqonayaan gobolkuu yaqaanay, dadkuu yaqaanay iyo wax lamid a. ama meesha uu kasoo shaqeeyay sida Axmed Faarax Cali Idaaja oo kale, iminka haddii ay jirto akademiyad oo u gaar ah Hargeysa oo kale, waxay soo bandhigto. Waana wax iska dabiiciya in qofku maarka wixii uu yaqaana uu soo tabiyo. Marka waxaa fiican inaan aragtida dhinaca wanaagsan laga qaato oo dhallinyarada iminka annaga VO ahaana soo weydiinaysa, wiilka jooga Maleeshiya, kan jooga Suudaan, kan jooga China dacalkeeda, ee mar walba leh barnaamijkaas xaggeen ka helaa, sidee baan qaybihii kale ee hore aan usoo dejistaa, ayaa muhiima inaan eegno iyo duruusta ku jirta. Boqol sano ama laba boqol oo sano ka hor, gabayaa Soomaaliyeed oo wax tiriyey wuxuu doonaa uga jeeday, haddii wuxuuna aanay shar ahayn oo aanay isku dir ahayn oona dagaalo kicinaynin, in sugaanta iyo murtidu bato laga barta ayaa muhiima. Laakiin gabayaagaasi gobolku ka soo jeeday in la dabagalo wax qiima oo ay leedahay male, wax gooniya oo dadkana u tarayso aanu maarko. Waxaan xasuustaa in markino in hadda ka hor un nin uu noo soo qoray oo ku dhaliilaya muusiga lagu furo barnaamijka dhaqanka iyo hidaa, waa heestii ahayd Afqalaad Aqoonta Miya. Heestaasi waxaa sameeyey Cali Sugule oo abwaan weyn oo la yaqaana ah, waxa qaaday Magool. Axmed Faarax Cali Idaaja wuxuu heli karay muusigyo kale iyo heese kale haddii uu yahay nin qabyaaladii ku jirto oo reerihiisa iyo deegaankiisa ka soo baxay. Laakiin heestan uu soo xulay oo ninka sameeyey iyo gabadha qaada labaduba aanay isaga isku deegaan ahayn, waxaana ku tusaysaa inay ahayd uun hees Soomaaliya oo isagu uu xushay. Ugu dambeys, Soomaalidu waxay tiraahdaa mayd waxa u dambeeya kaala sii sido, mid kalena waxay tiraahdaa beelo wuxuu markhaati u qabsadaa nin dhintay iyo nin meel dheer jira. Waxaan doonayaa inaan tusaale u qabsado barnaamijkii dhaqanka hidaha ee shalay idaacadda V O A ka baxay oo qofku seegay uu axadda soo socda uu fiidnimadii u dhegaysan karo. Barnaamijkaasi waxa uu Idaaja ku soo qaatay Axmed Ismaaciil Diiriye oo ah abwaan aad u caama oo la yaqaano oo gobolada waqooyi laga yaqaano oo dadku ay u yaqaanaan Qaasim. Suugaanta qiraalka ayuu uga hadlayay. Qaasim wuxuu ahaa nin abwaano oo waqooyiga kasoo jeeda. Axmed Faarax kama ahayn gobolku ka yimid, laakiin waxaan tusaale uga soo qaadanayaa waa suugaantii Qaasim uu ka odhan jiray waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wadayaal barnaamijkaad uga bogan kartaan. Laakiin ujeedada aan uga dallahayn usoo qaatay midda Qaasim waxay ahayd in marba tii isaga kusoo habboonaata uu Idaaja soo qaato isagoon eegin gobolka uu gabayaagu kasoo jeedo.
Waa tahay Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Su-aasha kale waan kusoo noqonaynaa, bal markana aan soo gudbino fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha magaalada Boosaaso.
Magacayga waxaa la yirahda Salaada Maxamed Maxamuud, waxaan ka mid ahay dadweynaha Boosaaso. Marka u horeysa waxaan u hambalyeynayaa sanad guurada sideedaad ee V O A. Waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa nabadgelyo iyo barwaaqo ku gaara. Runtii waxaan dadka aada u dhegaysta ama aada u danaya inay dhegaystaan. Runtii waxaan u arkaa horta adeecad furfuran oo maaragtay meelo badan oo aan markii hore adeecad u geli jirin gasha dareenka dadweynaha oo kaleeto waxyaabo badan dadweynuhu ay kaga hadlaan oo awalan ay ka hadli jireen ay fursad u heleen. Aniga shaqsiyan waxaan ahay dadka aada ugu kalsoon runtii wararkeeda, jecelna inay sii laban laabto oo sii horumariso oo bulshada waxyaabo badan matalan waxyaabahana dhiba anagu waalidiin baan nahay, waxyaabahana dhiba waxaa ka mida tahriibta ka mida, waxaa ka mida burcadbadeeda ka mida, waxaa ka mida dhalinyarada tan maaragtay iska duseysa oo maaragtay meelo aan lagu talagelin. Waxaan ku dari lahaa runtii qodobka bulshada in la baro wadaniyadda, anigu waan jeclaan lahaa qodobka in lagu daro laga hadlo.
Oo jooga magaalada Boosaaso, maadaama ay VOA tahay mikrofoon furan oo aad waagi hore xataa haddii la waco idaacadaha qaarkood oo kale oo caalamiga aad adag tahayba sida aad ku heshoba ama ay kaaga qabtaan telefoonka, balse hadda waxaa arkaysaa inaad heli kadid baararkii lagugu imanayo, iskuulladii lagugu imanayo, meelaha bulshadu isugu tagto lagugu imanayo. Waxa moodaa ay tahay idaacad bulsho oo dhinac kasta leh, dhinaca caafimaadka, waxbarashada, idaacado badan aan xisirin xitay dhinaca markaad joogtay dadka reer baadiyaha ee magaalada kabaxsan sida ay ula xiriiraan gaaya marka waxa ku tusaysaa mar degdeg ah iyo maaragtay horumarka ay sameysay
Abdulxakiin Macalin Maxamed yaad aad baan u dhageystaa barnaamijyada barnaamijyo aad bu firbadan yihiin barnaamijkan dooda ah barnaamijkan hadeer waa go'aankaaga barnaamijyada tan maarta wareysiga tooska ah oo ila yeelanaysa dadka maarta dadku aad u xiiseynaya madaxda oo dadka ay la dhaliilayo leeyahay maaragtay dadku bulshadu ay leeyihiin maal la hadlo ay la hadlaan oo kale warka degdeg ah oo markaa la helo oo idaacadaha qaarkood ay sheegaan afar saac ka bacdi ayuu si degdeg ah u sheegaan waxaan kaloo ka helnaa iyagoo aad u tixgeliya bulshada iyo waxqabadyada maaragtay ana waxaan arkaa idaacad hore u socoto waa idaacadii ka horreeyey oo nusqarniga meelaha jireen saan qiyaasayo inay ka hormartay ilaa xad oo ka dareemi kartaa dhageysiga marka aad marayso suuq dhexdiisa waxaan u hambaryan dhammaan sanad guurada sideedaad ee v o eda dhammaan shaqaalaha bulshada inteeda maaragtay kala duwan baan aada ugu hambalyanayaa iyo maaragtay waxaan leeyahay sanadka
sanadkiisaabdulaahi deni waxaan ahay bulshada ku nool boosaaso ilaa iyo gobolka bari v o a dadweynaha gobolladan ku dhaqan aada iyo aada ay u xiiseeyaan waana waxay ka hadashaa dareenka dadweynaha si deg deg ah bayna kusoo gaartaa barnaamij alle barnaamijka ay rabaan in ay dadkaasi ay taabato waxyaalaha ugu badan waxaa ka mid a habeenkii meelaha lagu tuunsan yahay meel kasta ahaatee waxyaalaha ugu badan dhegeysa v o eda way v o eda macnaha waxaad ku dareemaysaa inay ay raadinaysa inay cadaalad iyo tartan iyo baratan iyo wax badan ay ku jiraan dadka ay xulataana waxaad u malaynaysaa dad xoogaa khibrad leh ahna dad loogu talagalaba inay bulshada furfurnaan ugu yimaadaan barnaamijyada diimahana waxaan jeclaan lahaa in wuxuun lagaga daro oo dadku ay si ay bulshadu ay taariikhdeeda ay u ogaatay iyo barnaamijyadaas islaamiga ah religionka ah in aada loogu soo daro
waa hagaag kuwaasna waxay ahaayeen fikradaha qaar ka tirsan dhegaystayaasha v o a magaalada boosaaso oo ay ku cabirayeen sanadguurada sideedaad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay idaacadda v o a haatanna aan eegno fikradaha dhegaystayaasha iyaguna ku nool magaalada baydhabo
magacayga maxamed macalin aadan waxaan joogaa baydhaba idaacadda v o a ee afka soomaaliga waa jecelnahay waana dhageysanaa sanad guurada sideedaad waa ku faraxsanahay in ay gaarto sanad guurada sideedaad gobollada soomaaliya aada loogu dhageystaa idaacadda weliba waa dhageysigeeda aaduu maqalkeeda u fiican yahay aad bay u fiican yihiin wararka ay baahiyaan waxaan jeclahay in ay u badiyaan wararka ee gobollada soomaali ama gudaha soomaali wararkeeda inay u badiyaan
aniga oo ah dhiibaan ibraahim amiin waxaan joogaa dowlad goboleedka koonfur galbeed caasimadiisa magaalada baydhabo sanad guurada sideedaad v o a aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay dhegeysiga idaacaddana aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay waxaan jecelnahay in lagu soo kordhiyo barnaamijka beeraha si loo horumariyo wax soo saarka beeralayda
magacaygu waa mustafa macalin isaaq waxaan ku sugannahay magaalada baydhabo waan soo dhoweynaa aada iyo aadna waan ugu faraxsanahay waana u hambalyeynaa idaacadda v o a waa idaacad dhexdhexaad ah sanad guuradeeda sideedaadna aada iyo aada ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa in sanadkan iyo sanado kaleba aan sidaan ugu hambalyayno waan soo dhoweynaynaa waxyaabaha dhallinyarta ay xiisayso in aada loogu soo kordhiyaa jecelnahay sida barnaamijka waxbarashada oo barnaamijyadaas la weynaysiiyo madaxda v o eda waxaan ugu baaqayaa in ay ku shaqeeyaan dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaan wadaninimo wax walba oo horumarkeenayna inay ku shaqeeyaan ku taageerayaa
magacaygu waa cabduqaadir isxaaq oo degan degmada baydhabo ee gobolka baay waxaan u hambalaynayaa dhammaan madaxda iyo shaqaalaha bahda v o a ee qeybta soomaaliga ku hadasha waxaan ugu hambalaynayaa sanadkii sideedaad shacabka soomaaliyeed ee luqadooda kula hadlayaan ee u qabanayaan howlihii looga baahnay wadciga aan ku jirno maanta wadanka uu ku jiro waan ugu hambalaynayaa barnaamijyada iyo wararka ay na siiyaan haddaan lahay dadka reer baydhabo iyo dhammaan shacabka soomaaliya dhan aniga waxaan jeclaan lahay inay idaacadda xoogga saarto barnaamijyada arrimaha bulshada sida ay xoogga u saartay barnaamijkii abaaraha hadda xaaladda uu waddanka ku jiro wuxuu u baahan yahay in shacabka codkooda kor loo qaado oo xoogaa arrimaha siyaasadda xoogga aysan saarin oo arrimaha bulshada shacabkan daalan ee 24 sano dhibaatooyinka ku jira in codkooda kor loo qaado adduunyada iyo soomaali weyn meelay joogtaba la gaarsiiyo aan jeclaan lahay
kuwaasina waxay ahaayeen fikrado ay baydhabo ka soo direen qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a cabdiraxmaan yebrow ayaa istuudiya igu heliya haddii aan ku noqdo cabdiraxmaan su-aasha ugu dambaysa waxaa inoo soo diray dhageysta nagala soo xiriiray magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka.
Magacayga waxaa la yihiin Cabdikariin Daari Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Denver ee gobolka Colorado wadanka Mareykanka. Marka koowaad waan salaamayaa idaacadda V O A iyo shaqaalaheeda sida firfircoon oo ay noogu soo tabiso wararka xaqiiqda oo biyo kama dhibcaanka ah. Intaa salaanta ayaan uga baxayaa. Markaan u soo gudbo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo V O A-da maanta, waxa weeye markasta V O A-da runtii waxay noo soo tabisaa wararka xaqiiqda ah oo maaragtay biyo kama dhibcaanka ah. Marka waxaan weydiinayaa su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay meesha ay ka helaan wararka xaqiiqda ah. Saad ogtahayba websaydyada haddaad fiiriso warar badan oo waxba ka jirin baa la isaga soo qoraya. Marka meesha ay ka helaan wararka xaqiiqada ah oo aan macnaha waxba aysan dib dambe uga soo laabanayn, taasaan rabay inaan weydiiyo, maadaama idaacadda aan anugu idaacadda dhegeysigeeda aada iyo aada aan idaacadaha aan u dhegeysta ay kamid tahay. In badanna waan salaamayaa, waana ka baxay.
Cabdikariim walaal, aada baad u mahadsan tahay ammaanta aad u soo jeedisay laantaab Soomaaligana. Waxa aan u gudbinayaa shaqaalaheeda jooga Washington iyo kuwa dibadaha kasoo hadla oo aan leeyahay waa mid ay wada kasbadeen. Haddiise aan usoo dego xaqaaiqa sida loo ururisho iyo habka maarkino aanu u ururino warka, laantaab Soomaaliga ee V O A-du waxay raacdaa xeerka u yaala V O A oo 75-kii sane u dambeeyey oo lafdhabar ay u tahay inay raacaan arrimaha ay ka mid tahay in warka la sii deynayo ay ugu yaraan 2 ilo wareed aad ka xaqiijiso in warkaasi uu yahay mid dheelitiran, oo haddii aad qolo aad wareysato matalan mucaarada aad dowladdiina aad fursadeeday siisaa, haddii dowladdaad ku hormartana qolada kale aad siisaa. Cabdikariim, si aad ogtahay aadamuhu aqalkooda kama soo baxaan ilaa ay dhar isku asturaan. V O A shaqaalaheeda waxa dhar iyo labis u ah inay xaqiiqda iyo runta ay raacaan oo ay mar walba tigsadaan wixii dadku ay doonayeen, iyagoo mar walba abaaraya xaqiiqda ka jirta waxa loo soo sheegay oo aanay iskala boodin wixii hal qof kaliya ay ka maqlaan. Halqabsiga V O A waxa uu yahay haddii V O A ay doonayso inay noqoto midka dadku ay aaminaan, waxaa la gudboon in ay ku guulaysato soo jiidashada dareenka iyo ixtiraamka dhegeystayaasheeda.
Waataay Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsantay. Su-aasha barnaamijka ugu dambeeya haddaan anigu ku weydiiyo, dad fara badan oo V O A-da la soo xiriiray, haddii noqon lahaa dhinaca taleefanada, emailo kuwa soo diray iyo kuwa Facebook-ga noogu soo diray su-aalaha, su-aalaha badan ayna soo weydiiyeen waxaa ku jira bal V O A 8 sanadood bay imika jirtaa, maxaa xigaya? Dadku waxayna weydiinayaan in barnaamijyada qaarkood la ballaariyo, sida barnaamijka qubanaha V O A ee muuqaalka ah ee 7-kii aan mar sii dayno. Bal maxaad su-aalahaasi iyo fikradahaasi ay dadku cabirayaan oy taasi ka mid tahay uga jawaabaysaa?
Way jirtaa in markana qorshehu ay noo yaalaan aan doonayno inaanu ku ballaarino. Tusaale ahaan, arrin waxaa jirta aan in badan daba taagnayn oo weli aan hirgelin, laakiin aan mooddo imika inay soo dhowdahay oo aan odhan karin waa la xaqiijiyey ilaa ay ka timaado oo lacagteedii iyo maalgelinteedii aanu ka helo. Taasina waxay tahay in idaacadda lagu daro idaacad duhurkii baxda oo aanu qabanqaabadeeda in muddaa soo wadnay. Iminkana aad moodo maamulka sare in markino ay nala garteen, laakiin aanan ogeyn xilliga ay bilaabmi karto. Taa haddii bilaabato idaacaddaasi, waxa aanu diirada ku saari doonaa barnaamijyada dhallinyarada qaybo ka mid a, qaar kalena waxay noqonayaan wixii dhacdooyinka maalintaasi maalin walba joogta.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan, Cabdiraxmaan Yabaru iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijkaas inala socodsiinaya aad bay u mahadsan yihiin, iyo dhegeystayaasha iyo dadweynaha kale ee ka qayb galay barnaamijkii dareenkooda ka muujiyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo maanta 8 sano jirsatay. Gabagabada idaacaddeenni galabnimo Caasha Cuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjeed idinla socodsiinaya. Intaa ku egtani intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.